დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი საუბრის მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, მოგვიანებით ამავე საიტზე, ასევე ჩვენს სხვა პლატფორმებზე იდება ჩანაწერი ჩვენი დღევანდელი ჩვენი ყოველი საუბრისა. დილის საუბრებია დღეს 4 შაბათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღეს არის ჩვენი რუბრიკის არჩევნები და დეზინფორმაცია დრო და ამ თემებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, მედიის განვითარების ფონდი, გრასი და ისფედი გახლავან პარტნიორები ჩვენ სამ რუბრიკაში რადიო თავისუფლებისა. და დღეს სწორედ მედიის განვითარების ფონდის, კერძოდ მითების დეტექტორის წარმომადგენლებთან, კვლევრებთან ერთად ვილაპარაკებთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, სწორედად წინა საარჩევნო კონტექსტში. ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ ამ თემებზე, მინდა გითხრათ, რომ დღეს ევროპარლამენტი კენჭს უყრის რამდენიმე პოლიტიკური ჯგუფის გაერთიანებულ რეზოლუციას საქართველოზე, სადაც ლაპარაკი არის საქართველოში დემოკრატიის უკუსვლის და პლურალიზმის უკუსვლის საფრთხეზე და პლურალიზმისთვის შექმნილ საფრთხეზე. ასე რომ მივადევნებთ თვალს ამ მოვლენებსაც. გუშინ გაიმართა დებატები, ხანგრძლივი დებატები საქართველოში დემოკრატიის წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დეზინფორმაციაზე საუბარშიც, ისევე როგორც ყოველ დილით, ჩვენს ნებისმიერ თემაზე საუბარში შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩართვა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-95-00-45. გავიმეორებ, 5-95-95-00-45-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვები, შეფასებები და ასე შემდეგ. რაზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ? დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ მედია საშუალებების სახელით. მოქმედი წინა საარჩევნოდ გააქტიურებული ფეისბუკის, მოქმედ ფეისბუკის ანგარიშებზე, რეგიონებზე არის ძირითადად აქცენტი, საქართველოს რეგიონებზე, და რა უნდა ვიცოდეთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ, რისთვის უნდა ვიყოთ მზად ასეთი გვერდები, რომ ამოვიცნოთ. ცხადია, თავისუფლად შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ გვერდების ინფორმაციასაც, თუმცა მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი და იმის ცოდნა, თუ ვინ გაწვდით ინფორმაციას და შემდეგ უკვე განსაზღვრავთ იმ ინფორმაციის შინაარსი, როგორ შეაფასოთ, როგორ მიიღოთ. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მითების დეტექტორის მკვლევრები თინა თინთვაური და სალომე გიუნაშვილი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს.
გამარჯობა.
თინა, გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორც ვიცი, მალე ახლო მომავალში გამოქვეყნდება ახალი გამოკვლევის შედეგები. სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენს მსმენელს აქვს დღეს შესაძლებლობა და ვფიქრობ, დროულად ცოდნა კონტექსტისა და არსის ამგვარი ფეისბუკის გვერდებისა, ფეისბუკის ანგარიშებისა მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მსმენელისთვის, რადგან ჩვენი მსმენელების უდიდესი ნაწილი დარწმუნებული ვარ არიან ამომრჩევლები და ამიტომაც მნიშვნელოვანია მათთვის ინფორმაციის გაზიარება იმისა, რაც თქვენ ამ კვლევის მიმდინარეობისას გამოავლინეთ. მოდი დავიწყოთ საკუთრივ ფენომენზე საუბრით, რომელიც არ არის სიახლე, ანუ ამარჩევნების წინ არ არის აქტუალური ეს საკითხი. როცა ვთქვათ, ფეისბუქში ხვდება ესა თუ ის ანგარიში, ამა თუ იმ ანგარიშის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელიც სახელებით ძალიან ჰგავს მედია საშუალებებს. ახლა ყოველ ჯერზე ადამიანი ყველა ინფორმაციის უკან არიწყებს კვლევას, არც დრო აქვს ამისი, არც ცოდნა და ინტერესი ამ მიმართულებით, უბრალოდ ხედავს ტექსტებს და ეცნობა ან არ ეცნობა, არ ვიცი, ან მიდის სათაურს იქით, ან სათაურზე რჩება და ასე შემდეგ, ვისაც რა და როგორ აინტერესებს. მაგრამ ვინაიდან ეს თქვენი საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, განსაკუთრებით ამ ეტაპზე საინტერესო არის, დავიწყოთ იმით, რაზე არის ლაპარაკი. გისმენთ.
ზოგადად
არამხოლოდ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, არამედ ნებისმიერ თემაზე, მაგალითად თაღლითობებზეც ან ზოგადი დეზინფორმაციის გავრცელების დროსაც ხშირად ხდება, რომ ეს ინფორმაცია ვრცელდება იმ ანგარიშების და გვერდების მიერ, რომლებსაც სახელი ისეთი ფორმით აქვთ შექმნილი, რომ მკითხველი ერთი შეხედვით ჩათვლის, რომ ეს არის რაღაც მედია საშუალება. შეიძლება იყოს მაგალითად კახეთის ახალი ამბები, ან იმერეთი ინფო, გურია ნიუსი, გურია ტაიმსი.
გურია ტაიმსი, გურია ნიუსი არსებობს.
ბოდიში, გურია ტაიმსი, დიახ, უბრალოდ.
პატივის სემა ჩვენ გადმართ, დიახ.
კი, ნამდვილად. უბრალოდ, აი ეს ფორმულირება რაღაც რეგიონი და მაგალითად...
მესმის, ხო და ადვილია, აი როგორც ახლა ლაპარაკში აგერიათ, ზუსტად ასე შეიძლება, ხო?
მარტივად ნებისმიერ ადამიანს შეეშალოს მათი პროფილის ფოტოების როგორც წესი ისეთი ვიზუალის არის, რომ ასევე მედიის შთაბეჭდილება დატოვონ. თუმცა როდესაც გადავდივართ ხოლმე ამ Facebook გვერდებზე და ვნახულობთ ჩვენ შესახებ განყოფილებას, გვერდის გამჭვირვალობის შესახებ ინფორმაციას, ხშირად არის, რომ მაგალითად ეს გვერდი სისტემატურად იცვლის სახელს. მან ადრეს სხვა თემებთან დაკავშირებულ პოსტებს აქვეყნებდა, გასართობი გვერდი იყო და ახლა თითქოს ცდილობს, რომ ნიუსის გამავრცელებელი მედიის იმიჯი შეიქმნას. ან როცა გადავდივართ, ვნახულობთ, რომ მედიას არ აქვს არანაირი ვებ გვერდი, არ არის მითითებული არანაირი საკონტაქტო ინფორმაცია, მინიმალური ზოგადად ინფორმაცია არის იმის შესახებ, თუ რეალურად რა ორგანიზაცია რას საქმიანობს, როგორც ნებისმიერ ნორმალურ, ასე ვთქვათ, მედიას უნდა ჰქონდეს თავის შესახებ მაქსიმალურად დიდი ინფორმაცია მიწოდებული მკითხველისთვის, რაც სანდოობა გაზარდოს, ეს მახასიათებლები ამ გვერდებს როგორც წესი არ აქვთ. ეს უბრალოდ თუ შევხედავთ გვერდის შესახებ ინფორმაციას. გარდა ამისა, როცა უკვე მეტ ყურადღებას დავუთმობთ და დავიწყებთ გაცნობას, თუ რა სახის მასალებს აქვეყნებენ ხოლმე ეს გვერდები, აღმოჩნდება, რომ არ აქვთ ისევ და ისევ არ არის მაგალითად გადმოზიარებული ახალი ამბავი საიტიდან და არის უბრალოდ Facebook პოსტები გამოქვეყნებული. ხშირად იყენებენ უბრალოდ ვიზუალებს, სურათებს, ფოტოებს, პოლიტიკოსის ფოტოებს. და არჩევნებთან, ასე ვთქვათ, დაკავშირებულ საკითხებში და პოლიტიკურ თემებთან როცა გვაქვს საქმე, ხშირია შემთხვევები, როცა ესეთი გვერდი ან რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პარტიის და მოძრაობის მხარდამჭერია, ან შეიძლება რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკოსის მხარდამჭერი იყოს და მთელი მათი, ასე ვთქვათ, Facebook აქტივობა ტრიალებს ხოლმე ამ კონკრეტული ობიექტების გარშემო. და ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულია და რეალურად ნაკლებ ინფორმაციას გვაწვდის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ.
მსმენელს შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა. და რა პრობლემაა ეს ხომ, ვთქვათ, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მედია საშუალებაშიც გვხვდება და მათ საქმიანობის ნაწილი შეიძლება იყოს. რა მოხდა მერე?
კი, ნამდვილად, ანუ თუნდაც აი ამ კვლევის ფარგლებში და ადრე ჩატარებული კვლევის ფარგლებშიც ცალსახა მაგალითად მცდარი ინფორმაცია და დეზინფორმაციული პოსტები იყო ნაკლებად, უფრო იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიციონირება. პრობლემა არის იმაში, რომ ამ გვერდს, რომ ერქვას მაგალითად ამადამ პარტიის მხარდამჭერი გვერდი, ამადამ პოლიტიკოსის მხარდამჭერი გვერდი, ან და გაცხადებული ჰქონოდა ის თუ რას აქვეყნებს და რას ეხება მისი
საქმიანობა.
დიახ, რას ემსახურება, ამაში არ იქნებოდა არანაირი პრობლემა. ყველა თავისუფალია, რომ როგორი Facebook გვერდიც უნდა ისეთი შექმნას და პლატფორმის სტანდარტების დაცვით გავრცელოს ინფორმაცია, რომელიც აინტერესებს. პრობლემა წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ეს გვერდები პოზიციონირებენ როგორც მედია, შესაბამისად აცხადებენ და საზოგადოებას ეუბნებიან, რომ ჩვენ ვავრცელებთ სანდო ინფორმაციას, ვაშუქებთ იმას, რა ხდება ქვეყანაში. თეორიულად გვაქვს პრეტენზია იმაზე, რომ ვართ, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული და არ არის, ასე ვთქვათ, მიკერძოებული, იმიტომ როგორც წესი მედიას ამაზე აქვს ხოლმე პრეტენზია, რომ კეთილსინდისიერად გამჭვირვალედ მუშაობს. თუმცა შემდეგ როცა ვუყურებთ ასე ვთქვათ მათ საქმიანობას, აღმოჩნდება რომ ისინი ან უკიდურესად ცალმხრივად აშუქებენ რაღაც ქვეყანაში მიმდინარე პატარ-პატარა პროცესებს, ან კიდევ უფრო სხვა უარეს შემთხვევებში გარკვეული ჯგუფის დისკრედიტაციას ეწევიან და გარკვეული ჯგუფის ასე ვთქვათ, თითქმის ბრმა მხარდაჭერას და უცხადებენ. ამ შემთხვევაში იქნება პრობლემა. კიდევ ერთხელ ეს გვერდები, რომ უბრალოდ ამათუ იმ ძალის ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი და გვერდებად პოზიციონირებენ და მსგავს სახელი ქონოდათ, არანაირი პრობლემა არ იქნებოდა მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.
ხო, იქნებოდა კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება აუდიტორიისადმი, მოდით ასე ვთქვათ.
კი, ნამდვილად იქნებოდა კეთილსინდისიერი მხარდამჭერი რაღაც პოლიტიკურ ჯგუფის, რითი უფლებას ყველას აქვს.
სალამე, შეუძლია თორე ჩაულებრივ მომხმარებელს იმის შემოწმება, თუ კი ამის დრო და სურვილი აქვს, იმის შემოწმება რა ტიპის წყაროსთან აქვს საქმე, ინფორმაციის წყაროსთან?
თინამ ძალიან კარგად აღნიშნა კონკრეტული ნიუანსები, რომლებსაც ნებისმიერ ჩვენგან შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ. ძალიან მარტივად თუნდაც Facebook გვერდზე გვერდის შესახებ ინფორმაციის შემოწმებით. სადაც შეგვიძლია შევხედოთ აქვს თუ არა Facebook გვერდს მითითებული საკუთარი ვებსაიტი, რაც როგორც წესი ყველა მედიას აქვს. ზიარდება თუ არა მასალები ამ საიტიდან, თუ იდება უბრალოდ Facebook პოსტის სახით. ასევე შეგვიძლია შევხედოთ გვერდის შესახებ, გამჭვირვალობის შესახებ ინფორმაციას და შეიძლება შევხედოთ როდის არის შექმნილი ეს გვერდი, რამდენად ხშირად იცვლის ის სახელებს, რამდენად დიდია განსხვავება მის პირვანდელ სახელს და მიმდინარე სახელს შორის, ხო? იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არის კარდინალურად განსხვავებული და მათ შორის გვერდის შინაარსის ცვლილებაზეც მიუთითებს. ასევე შეგვიძლია შევხედოთ საკონტაქტო ინფორმაციას, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი მედია საშუალების შემთხვევაში აუცილებელია რომ კონდეს მითითებული ელექტრონული ფოსტა, ნებისმიერი ტიპის საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას მისცემს მკითხველს, რომ დაუკავშირდეს ამ მედია საშუალებას. შესაბამისად, ეს არის რაღაც მარტივი მცირე ნიუანსები, რომლებიც შეგვიძლია რომ იმ მომენტშივე გვერდის შესახებ ინფორმაციაში გადავამოწმოთ და დაახლოებით შევიქმნათ შთაბეჭდილება, რამდენად სანდოა ესა თუ ის Facebook გვერდი და ესა თუ ის მედია.
რა ინსტრუმენტებია თქვენს ხელში, რაც განასხვავებს ჩაულებრივ მომხმარებელს, თუ ასეთი არის, ჩაულებრივ მომხმარებელს აი ამ კვლევის პროცესში, რაც თქვენ განგასხვავებთ, ანუ თქვათ რაღაცა მეტზე შეგიძლიათ წვდომა გქონდეთ ინფორმაციას გულისხმობ კონკრეტული ამათ იმ გვერდის უკან, ვინ ან რა დგას? ერთი ცოდნა მესმის და გამოცდილი თვალი, მაგრამ აი რა არის უფრო ხელშესახები?
კი, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ღია წყაროებით, შესაბამისად ჩვენ უბრალოდ უფრო მეტ დროს ვუთმობთ ამ გვერდების ანალიზს, არამარტო გვერდის სტრუქტურის, არამედ მისი შინაარსის, მასზე გამოქვეყნებული პოსტების და ინფორმაციის შინაარსის ანალიზს და ვეძებთ რამდენად ორკესტრირებულია ეს პროცესი, ანუ რა კავშირები არსებობს სხვადასხვა გვერდ შორის გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. შესაბამისად, აი ამ კავშირების, ანუ კამპანიური ხასიათის მტკიცებების შინაარსის იდენტიფიცირება გვეხმარება ზოგადად შევისწავლოთ უფრო ფართო სურათში, როგორ ოპერირებენ მსგავსი ტიპის გვერდები. თუმცა არსებობს რაღაც კონკრეტული ხელსაწყოები, რომლებიც არამარტო ჩვენ დაინტერესებულ პირებსაც შეუძლიათ რომ გამოიყენონ, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება დასპონსორებულ პოსტებს და მეტას პლატფორმები იძლევა ამის საშუალებას, რომ თვალყური ვადევნოთ რა ტიპის შინაარს ასპონსორებს კონკრეტული გვერდი.
და რომ გადავიდეთ იმაზე, რა სურათი გვაქვს ახლა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, აგერ უკვე ორ კვირა ნახევარი დარჩა, რა ვითარება ამ კუთხით? რა ცდილობენ პოლიტიკური, სავარაუდოდ პოლიტიკური მოთამაშეები, ასე ვიტყვი მე და შემდეგ თქვენ გაგრძელებთ, როგორ ცდილობენ მიწვდნენ სოციალური ქსელების? კონკრეტულად ამ შემთხვევაში Facebook-ზე ვლაპარაკოთ, Facebook-ის მომხმარებლებს, ვიცით რომ Facebook-ის სოციალური ქსელებიდან მაინც ყველაზე ესეთი პოპულარულია საქართველოში. როგორ ცურთ მიწვდნენ ძირითადად რეგიონებში მცხოვრებ ამომრჩევლებს, იმისთვის რომ თავიანთი რაღაც თქვათ პარტიული პოლიტიკური ინტერესი გაატარონ, თქვათ მოწინააღმდეგეზე უარყოფითი ინფორმაცია ექნება თუ ასე შემდეგ? რა სურათი გვაქვს, ანუ როგორ ცნებავთ, გაინაწილეთ?
დღეს ასე ვთქვათ, დაახლოებით ის იგივე ვითარე გვაქვს ხოლმე, რომელიც თითქმის ყველა არჩევნების წინ შეიმჩნევა. ერთი არის კლასიკურად ხელისუფლების კეთილი საქმეების, ასე ვთქვათ, მათთვის ხაზგასმა, რომ რა გაკეთდა მაგალითად რეგიონისთვის, როგორ გაუმჯობესდა ინფრასტრუქტურა, აქტიურად, თუ იგივე ეს გვერდებიც მაგალითად შესაბამის რეგიონთან დაკავშირებულები თავის რეგიონთან დაკავშირებით პოსტავენ მსგავსი შინაარსის კონტენტს, თუ აი რა გაკეთდა, ასე ვთქვათ, რეგიონში. გარდა ამისა, გვხვდება ხოლმე კრიტიკული პოსტები ოპოზიციის, რომ თუ რა თანხებს ხარჯავენ მაგალითად რეკლამაზე, და რამდენიმე უახლოს წარსულში, ასე ვთქვათ, ეს შეგვხვდა, თუ აქცენტი გაკეთებული იყო ამაზე, თუ რა თანხები დაიხარჯა იგივე Facebook-სა გამოქვეყნებულ რეკლამებში და დასპონსორებულ კონტენტში. გარდა ამისა, ოპოზიციური ფლანგიდან, რა თქმა უნდა, იგივე თუ რეგიონების მიმართულებით საუბრობთ, ისევ რა პრობლემებია რეგიონში, რა არის გასაკეთებელი. Ვფიქრობ, ეს მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ყველანაირი კამპანიი, ყველა საარჩევნო კამპანიის, ასე ვთქვათ, ნაწილი იქნება. ყველა ცდილობს, რომ თავის თავი უკეთესად წარმოაჩინოს და მოწინააღმდეგის ხარვეზებზე ისაუბროს. თუმცა ამის გარდა, ზოგადად ვხვდებით ხოლმე ისეთ პოსტებს, სადაც მიდის, ასე ვთქვათ, რომელიმე მხარის დისკრედიტაციის მცდელობებია, არის, ასე ვთქვათ, დამცინავი პოსტები და თითქოს რომლებიც აი შექმნილია თითქოს გართობის მიზნით. თუმცა რეალურად პოლიტიკოს, ამა თუ იმ პოლიტიკოსის იმიჯის შელახვას ემსახურება. და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, გვაქვს ისევ ყალბი ინფორმაცია და გაყალბებული, ასე ვთქვათ, ვიზუალები, გაყალბებული ციტატები, რომლებსაც პოლიტიკოსებს მიაწერენ, ისევ
გაშარჟებული ფოტოები პოლიტიკოსების,
გაშარჟებული ფოტოები და
ქებიტან კუდით შეიძლება,
როგორც წესი, როდესაც დიდი რაოდენობით ვუყურებთ ხოლმე ამას, რაღაც ეტაპზე ძალიან არასასიამოვნო სანახავი ხდება და ჩდება განცდა, რომ ძალიან არაჯანსაღ ინტერნეტ გარემოში ვართ. რა შეეხება დეზინფორმაციას, ალბათ უფრო ფოტოფაბრიკაციები და ვიზუალური მანიპულაციები ახოლმე ყველაზე ისეთი პოპულარული.
რამდენად დამაჯერებელი ახო არის ხოლმე? მე ვიცი, რომ თქვა უწინდელ თქვენს გამოკვლევაში, რომელიც ეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების, ასე ვთქვათ, ფონზე საქმიანობას, ასეთი მოქმედებას, აქტიურობას, ასეთი ანგარიშებისა, იქ კონკრეტულად სახელდებოდა, ვთქვათ, სახელები იმ მედია საშუალებაზე პრეტენზიის მქონე, მედიობაზე პრეტენზიის მქონე ანგარიშების სახელწოდებები იყო ჩამოთვლილი, თქვათ, ვის სასარგებლოდან საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა და ასე შემდეგ. შეგვიძლია დღეს განსაზღვროთ ასეთი და ვთქვათ, დაასახელოთ მაგალითები კონკრეტული, ვფიქრობ, სმენელისთვის საინტერესო იქნება.
კი, შეგვიძლია. ეს ყურადღება რეგიონული მედიის სახელით მოქმედმა ანგარიშებმა თვითმართველობის არჩევნებამდე, რომ მიქცია ყურადღება, ასე ვთქვათ, და მასში რომ დავაკვირდით, ახლაც დაგვაინტერესა თუნდაც ეს ანგარიშები ისევ რას აკეთებენ. და რამდენიმე მათგანი, ასე ვთქვათ, ისევ აქტიურია და ისევ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ძველი მიმართულებით განაგრძობს საქმიანობას. მაგალითად, გურია ტაიმსი, რომელიც ძალიან მსგავს მართლა მედიას და ვებსაიტიც კი აქვს მითითებული, ოღონდ რომელზე გადასვლაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ მუშაობს ეს ბმული და თითქოს იქმნება შთაბეჭდილება, რომ აი უფრო რეპუტაციული ობიექტი ვართ. და ისინი კვლავ ძალიან აქტიურად აქვეყნებენ პოსტებს, ქართული ოცნების მხარდამჭერი ანგარიშია. ძირთადად აშუქებს ხოლმე მათ გადაწყვეტილებებს და ბრიფინგებს, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ გამართა, ან შეხვედრებს ამომრჩეველთან. ასევე აქტიურად აშუქებს პროსახელისუფლებო ექსპერტებს, მაგალითად გიავაშიძეს თუნდაც, და შექმნა ასევე ესეთი პოსტი, სადაც ისევ დასავლეთის კრიტიკა არის და დასავლეთი დადანაშაულებულია არჩევნებში ჩარევაში. და ეს ეხებოდა მაიკლ როცის განცხადებას, სადაც ის მოუწოდებდა მოუწოდებდა ამორჩევლებს, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ გერმანიაში და არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა. მხოლოდ ეს იყო, ანუ ამ ადამიანის პოსტში მოწოდებას თქვა ქართველებისთვის, რომ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა არანაირი ფორმით, რომელიმე პარტიის მხარდაჭერა ამ ადამიანს არ გამოუხატავს. თუმცა ეს პოსტი მიჩნეულია ქართული არჩევნების ჩარევის მცდელობაში და ასე არის გაშუქებული ამ გვერდის მიერ. მაგალითად ყავს ესეთი გვერდი, ჭიათურის საათი, რომელიც არის ერთი ადამიანის, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი ანგარიში და ფაქტობრივად მისი Facebook გვერდის, ასე ვთქვათ, გადაზიარებას ახდენს, ანუ მის Facebook პოსტების გადაზიარებას
ახდენს.
ეს არის გიორგი კასრაძე, ჭიათურაში და ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი და მათ პატრიოტებთან არის დაკავშირებული. და მთელი მისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობაც არის ამ გვერდის მიერ გადაზიარებული. მისი Facebook პოსტები ზიარდება ამ გვერდზე. თუმცა, თა იმიჯი იქნება თითქოს არის ჭიათურის საინფორმაციო გვერდი. გვაქვს კიდევ აჯარა ნიუსი, რომელსაც ინგლისურად აწერია სახელი. და ისიც ასე ძირთადად, ასე ვთქვათ, აჭარასთან დაკავშირებით, რა გამოქვეყნდა, უბრალოდ რა ღონისძიებები ჩაატარა ქართულმა ოცნებამ, რა, ასე ვთქვათ, რა გაკეთდა მუნიციპალიტეტში და ძალიან ბევრი ასე პოზიტიური პოსტი აქვს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დელეგატის ვახტანგ ბერიძის შესახებ, რომელიც არის ქართული ოცნებიდან ასევე და ანუ ასე ვთქვათ, მისი ფოტოები, როგორ ხდება მოსახლეობას, მუშაობს, ასე ვთქვათ, ბავშვებთან, ნუ ასეთი კონტენტიც აქვს ბევრი.
ნიშნულოვანი რატომ არის, კიდევ შემდეგ შევთავაზოთ მაგალითები, მსმენელებს აუცილებლად გავაგრძელოთ. ნიშნულოვანი რატომ არის კიდევ ეს მიმართულება, დღეს არ არის სპეციფიკურად ეს ჩვენი საუბრის თემა, გულისხმობ წინასაარჩევნო რესურსებისა და ფინანსების გამოყენების გამჭვირვალობას, ნიშნულოვანი ამ კუთხითაც არის და უპირატესად ამ კუთხით. აქ სხვა პრობლემა შემოდის, რომ სოციალური ქსელების აი ამ სივრცეში რაღაცნაირად რეგულაციები პრაქტიკულად არ ხორციელდება და არადა საკმარისად, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი თანხები ტრიალებს ამ სოციალურ ქსელებში და აქვს, რაც მთავარია, აქვს ზეგავლენა ინფორმირებისა თუ გარკვეული განწყობების შექმნის კუთხით ამ მრჩევლზე. ნამდვილად ეს ასეა და წლებია უკვე ამის შესახებ სამოქალაქო სექტორი ლაპარაკობს. გვიახლოვდება ახლა და უბრალოდ მანამდე ვიტყვი მსმენელებს, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება თქვენი შეკითხვებით, თქვენი კომენტარებით ნომერზე 595-95-00-55-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნით და მე უკვე სარეკლამო ჭრის შემდეგ შევუდგები ამ შეკითხვებს და მოგაქცევთ ყურადღებას, რომ ჩვენმა, ჩემმა თანაწამყვანებმა დღევანდელი რუბრიკისა არჩევნები და დეზინფორმაცია გაქცენ პასუხები იმისთვის, რომ რაღაცნაირად შედგეს ეს ინტერაქცია. სულ ცოტა ხანში კიდევ გვაქვს 1 წუთი დაახლოებით რეკლამისთვის. რამდენად არის, აი მოკლედ რომ მიპასუხოთ 1 წუთში რეკლამამდე, უბრალოდ რამდენად არის შესაძლებელი ზუსტად განსაზღვრა ხარჯებისა, რომლებსაც წევს ამა თუ იმ ანგარიშის, Facebook-ის ანგარიშის უკან მდგომი პირი? უწინდელ ეთერებში გულაპარაკე, მაგრამ მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა ფიქრობ.
სასახად Facebook-ზე თუ ეს ანგარიში კეთილსინდისიერად უთითებს ინფორმაციას, რომ მის მიერ დასპონსორებული პოსტები პოლიტიკური შინაარსისა, მაშინ საკმაოდ ზუსტად შეიძლება განისაზღვროს რა თანხასთან გვაქვს საქმე, რადგანაც რეკლამების ბიბლიოთეკაში ეს ინფორმაცია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის Facebook-ის და თუნდაც არ ქონდათ Facebook-ის ანგარიში, ხელმისაწვდომი იქნება. სამწუხაროდ ხშირად არის, როდესაც არაკეთილ სინდისერად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ რეკლამაში ანგარიშები და გვერდები არ უთითებენ, რომ ეს რეკლამა არის პოლიტიკური შინაარსის. ესეთ დროს სამწუხაროდ დიდი ხნის განმავლობაში რეკლამები არ ინახება Facebook-ის ბიბლიოთეკაში და არ არის ხელმისაწვდომი და რთულია იმის განსაზღვრა, რა თანხა დაიხარჯა. კარგი ის არის, რომ ასე დროს შლიან ძირითად, მეტნაკლებად ცდილობენ, რომ წაიშალონ.
ახლა არის რადიო პალიტრაზე რეკლამის დრო. უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და მოგვიანებით სრული ჩანაწერიც დაიდება. სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრის მსმენელებსაც რეკლამის შემდეგ. და რომ გავაგრძელოთ საუბარში, რომ გაგაწყვეტინე არ დაგასრულებინე, მგონი ხომ არ გსურდა რამის დამატება?
არა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ როდესაც გვერდი პოლიტიკურ რეკლამას აქვეყნებს, მაგრამ ბოდიში არ უთითებს, რომ ეხება პოლიტიკურ საკითხებს ეს რეკლამა, არსებითად უმეტეს შემთხვევებში მეტა ამ რეკლამას შლის, რადგანაც ეს არ ღვევს მისი პლატფორმის
წესებს.
კი, მაინც ცნობს, შეიძლება მაინც ამოცნობა და
რა მექანიზმით ამოიცნობს, ანუ თქვათ აი ქართულში ამდენ სოფლიოში ხო რამდენი ქვეყანა და კონტექსტი და პოლიტიკა და ყველაფერი არსებობს.
ერთი არის, რომ
და
რეპორტების, ასე ვთქვათ, საშუალება ყოველას აქვს ხოლმე. და მეორე, ძირითადად ალგორითმი ცდილობს ხოლმე ამას ამოცნობას და რომ თქვა, რომ 100%-იანი სიზუსტით მოქმედებს, ამას დარწმუნებით ვერ ვიტყვი, რადგანაც თავისი პრობლემები მასაც აქვს და რაღაც ხარვეზები იქნება ხოლმე. და ხანდახან არის, რომ ცოტა გაუგებარი შეიძლება იყოს, რის გამო ჩაჭრა, ასე ვთქვათ, Facebook-მა რეკლამა. ხანდახან თითქოს ყველაფერი კარგად იყო მითითებული და ინფორმაცია სწორად იყო გადაცემული, მაგრამ შეიძლება ჩაიჭრას ეს რეკლამა და ეს ტექნიკურ ხარვეზებთან არის მაინც დაკავშირებული და არც ერთი პლატფორმა, რომელიც ახლა გვაქვს, სრულყოფილი არ არის და ბევრ პრობლემა გვექნება ხოლმე. სამწუხაროდ იდეალურად არ მუშაობს ეს მექანიზმი და კარგი იქნებოდა, რომ ალბათ ზოგადად სხვა რეკლამებიც ინახებოდეს, მაგრამ არ გვაქვს ახლა მის საშუალება.
ხო, ანუ შეგვიძლია იმის თქმაც, რომ თუ კი საკმარისი, როგორ ვთქვა, აქტივობა და რესურსი არის მიმართული კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესების მქონე აქტორების მხრიდან, შეუძლიათ რაღაც, ვთქვათ, გარკვეული ხნით მაინც ან შეიძლება თავიდან ბოლომდეც, როცა აქვთ ეს აქტივობა წინას არჩევნო კონკრეტულად, გაძრეს ეს, ასე ვთქვათ, უვნებლად. და ასე იმუშაოს და გააგრძელოს მუშაობა.
რაღაც
რამდენად ეს ზუსტია თქო იგივე ეს ალგორითმი, ან რამდენად ეფექტიანია იგივე და რეპორტების მექანიზმი და ასე შემდეგ, რომელიც თავისთავად უხარვეზო არ არის, რა თქმა უნდა.
ხო, ცოტა ისეც პლატფორმების ტექნიკურ საკითხებს ვლაპარაკოთ ხოლმე, რადგანაც ჩვენც ხშირად გვაქვს ხოლმე ძალიან ფრუსტრაციის, ასე ვთქვათ, შეგრძნება, რადგანაც ბევრი პრობლემაა, როცა მივდივართ ხოლმე დიდ, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელებთან. იდეალური არ არის. იდეალური არ არის და ჩვენ შეგვქოდრია, ასე ვთქვათ, გვერდები, რომელსაც რაღაც პერიოდის განმავლობაში ჰქონდათ აქტიური პოლიტიკური შინაარსის რეკლამა და არც წაშლილი იყო, ასე ვთქვათ, შემდეგ აღარ ჩანდა და ვერ ვიტყოდით დანამდვილებით რა მოუვიდა, ასე ვთქვათ, ამ რეკლამას რა. ანუ გაშვებული იყო და მე რო უბრალოდ გვერდმა ჩახსნა თუ რა მოხდა. თუმცა ასევე გვქონდა შემთხვევები, როდესაც აი შევამჩნევდით ხოლმე ამ რეკლამას და მე ვნახულობდით, რომ ამ რეკლამის ბიბლიოთეკაში გვერდს ჰქონდა ბევრი რეკლამა წაშლილი და მითითებული იყო, რომ წაშლილი იყო პლატფორმის წესების დარღვევის გამო. ჩემი, ასე ვთქვათ, ვარაუდი გამოცდილებიდან გამომდინარე არის, რომ როდესაც გვერდი ხშირად შეიმჩნევა ხოლმე ერთ და იგივე სახის დარღვევაში და ამ შემთხვევაში მაგალითად რეკლამების Arastorat mitthebashe upro didi aimisi albatoba rom gauchirdes mas sam sakmianobis gagzeleba.
Mesmis, sul ცოტა ხანში ჩვენ დაუბრუნდებით, ასე ვთქვათ, რეკლამა დასრულდება რადიო პალიტრაზე და ძალიან მინდა ვხედავ მსმენელების მონაწერებს და მინდა რომ აუცილებლად დავაკმაყოფილოთ შეძლების და გვარად მათი ინტერესი. ხომ შეიძლება, ხო ისე ამაზეც მინდოდა რომ მეც მოესმინა. აი როგორ ასვავს, ხომ შეიძლება კონკრეტულ პირს თუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, აი ეს მინდა რომ განისაზღვროს. კერძო პირს, ანუ მოქალაქე, აი ვთქვათ მე, მაქვს დიდი გულშემატკივრობა ან პოლიტიკური ინტერესი მაგალითად, არ მაქვს ანუ ამას მაგალითად მომყავს უბრალოდ სხვას რომ არ შევეხო და სურვილი რომ და ხელი შევუწყო, გამოვხატო ჩემი ეს მხარდაჭერა მზად ვარ ფინანსების გაღებისთვისაც, აი რა იქნებოდა სწორი ქცევა, სწორი გულისხმობ წინასარჩევნო რეგულაციების და კანონმდებლობის დაცვის კუთხით და იმავე Facebook-ის პლატფორმის პრინციპების დაცვის კუთხით, როგორ შემიძლია მოქმედო გამართულად? იქნებ მაქვს სურვილი რომ ასეთ აქტივობაში ვიყო ჩართული? უფლება ხომ მაქვს ამის? მაქვს. რა იქნებოდა სწორი ქცევა?
სოგადად Facebook აქტივობას გულისხმობ თუ რეკლამის განთავსებას?
კონკრეტული პოლიტიკური ინტერესით, როცა ვაქტიურობ, შეიძლება ვთქვათ, აქტიურობდეს ადამიანი Facebook-ის პლატფორმაზე.
კი.
ეს შეიძლება, ანუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ რას? არა ორგანიზაცია, არა ვთქვათ, ვინმე დამავალა ან საქმე მომცა, ხო? არამედ აი გავიღვიძე და მოდი ახლა ჩემს წვლილს შევიტან ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერაში და მხარდაჭერის კიდე უფრო გაძლიერებაში.
აი
ესე განზრახვით. რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის ეთერში და გავიმეორებ უბრალოდ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ. დღეს 4 შაბათია და არჩევნები და დეზინფორმაცია არის დღევანდელი ჩვენი რუბრიკა 4 შაბათობით. იცით, რომელსაც წარმოგიდგენთ სამ პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, სამ ორგანიზაციასთან პარტნიორობით, ეს არის მედიის განვითარების ფონდი თავის მითების დეტექტორით, ეს არის გრასი და ეს არის ისფედი, ძალიან საინტერესო ინფორმაციას, გამოცდილებას, ასე ვთქვათ, მიგნებებს გვიზიარებენ მკვლევრები ამ ორგანიზაციებისა, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ ამ თემებზე. და მე ასეთი შეკითხვა დავუსვი ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, რომლებიც წარმოადგენენ სწორედაც მითების დეტექტორს და იკვლევენ, ახლა ჯერ კიდევ კვლევის პროცესშია ეს, ასე ვთქვათ, რეგიონული მედიის სახელებით მოქმედი აქტორები Facebook-ის პლატფორმაზე, თინა თინთვაური და სალომე გიუნაშვილი, და სალომე ისის იყო შეუდგა პასუხისგაცემას ჩემ შეკითხვაზე, რომელიც შეეხება რას? ჩვენ სმენელსაც თქვენ შეიძლება ხომ გაგიჩნდეთ ასეთი სურვილი, რომ გადაწყვიტოთ, რომ ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, პარტიას თუ კოალიციას ამ წინასარჩევნოდ მიეხმაროთ თქვენი ინიციატივით, არავინ არაფერი, აი ესეთი მაგალითი მინდა რომ განვიხილოთ, არავინ არაფერი დაგავალათ, მაგრამ აი გინდათ მზად ხართ ასევე კიდევ გარკვეული ხარჯით გასწიოთ რეკლამი ისთვის ამ თქვენი მხარდამჭერი პოსტების თუ ინფორმაციისა, ცნობების, არ ვიცი. აი რა იქნებოდა მართებული ქცევა? დიახ, უფლება ამისი გაქვთ, ანუ მოქალაქეებს შემიძლია
აბსოლუტურად. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ თქვენ თქვენთვის სასურველი პოლიტიკური ჯგუფის მხარდაჭერას დაიწყებდით თქვენივე პირადი ანგარიშით და არ შექმნიდით ახალ ანგარიშს, სადაც გექნებოდათ გაურკვეველი შინაარსის არაიდენტიფიცირებადი დასათაურება ამ გვერდის, ხო, დიდი ალბათობით.
ანუ გამოვაჩენდი, რომ მე ვარ.
კი ბატონო. და ამის შემდეგ უკვე ბუნებრივია, რომ თქვენს პირად სოციალურ სივრცეში არავინ არ იჭრება. თუ დასპონსორებაზე მიდგებოდა საქმე, აქ მთავარი კრიტერიუმი არის გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და სწორად მითითება იმ შინაარსის, რა შინაარსის პოსტსაც ასპონსორებთ.
იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური შინაარსის, ეს უნდა მივუთითო.
კი, აუცილებლად, სხვა შემთხვევაში ეს უბრალოდ ეწინააღმდეგება მეტას პლატფორმების სტანდარტებს, იმიტომ რომ პოლიტიკური შინაარსის პოსტ აუცილებლად უნდა ქონდეს ინდიკაცია, რომ ეს ეხება პოლიტიკურ კონტენტს. შესაბამისად, ამის მიღმა უკვე ბუნებრივია, რომ თვითონ პოსტის შინაარსაც გააჩნია, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება სხვა სტანდარტებს, მათ შორის დისკრიმინაციაზე, ბულინგზე და სხვადასხვა კრიტერიუმებზე, და შინაარსი ჩდება პლატფორმის სტანდარტებში, მაშინ სრული თავისუფლება გაქვთ მხარდაჭერა გაუწიოთ და დაასპონსოროთ ნებისმიერი ტიპის შინაარსი, რომლის განთავსებაც Facebook პლატფორმაზე გსურთ.
კეთილი, მოდით ვრთინა რამე ხომ არ გსურდათ დაგემატებინათ.
სალმემ როგორც აღნიშნა, თუ ასპონსორებთ, ასე ვთქვათ, გონდათ აღნიშნავ, რომ მე პირადად არ დამისპონსორები არ რეკლამა და უბრალოდ ვიცი, როგორც მომხმარებლის პოზიციიდან კარგად დასპონსორებული რეკლამა როგორ გამოიყურება ხოლმე. და თუ ეს არის პოლიტიკური შინაარსის, ეხება არჩევნებს განსაკუთრებით და ასევე სოციალურ საკითხებსაც, უნდა იყოს ეს მითითებული აღწერაში, ასე ვთქვათ, რეკლამის და ამის შემდეგ უკვე მითითებული უნდა იყოს თანხა რა თანხით არის დასპონსორებული, ვის მიერ არის დასპონსორებული და ხშირ შემთხვევაში საკონტაქტო ინფორმაციაც, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანის ან იმ ორგანიზაციის ან პირის, რომელსაც დასპონსორებული აქვს ეს რეკლამა. რათა იყოს მაქსიმალური გამჭვირვალობა, ვის ინტერესშია ამ სახის მასალის დასპონსორება და ამაში ფულის გადახდა. მთელი ეს, ასე ვთქვათ, რეკლამების ბიბლიოთეკის მექანიზმი მეტამ შეიმუშავა მას შემდეგ, რაც ძალიან ეს დიდი პრობლემა და სკანდალი იყო 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ასე ვთქვათ, გარე ძალების ჩარევა აშშ-ის არჩევნებში, აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებში და მოთხოვნა პლატფორმების მიმართ, რომ მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდონ რა შინაარსი და რა გზავნილები ვრცელდება მათ პლატფორმებზე, ვისის ინტერესებშია ეს და იყოს მაქსიმალურად მეტი გამჭვირვალობა. ამ მიმართულებით კიდე მეტი შეიძლება ალბათ საერთოდ გაკეთდეს და ნელ-ნელა მივდივართ იმისკენ, ანუ ეხლა უფრო მეტი ინფორმაცია არის რეკლამების თვალსაზრისით ხელმისაწვდომი, ვიდრე ადრე იყო Facebook-ზე.
ხო, დიდი მადლობა. მოდით მსმენელების კომენტარებს შევხედავ, რას გწერენ ისინი. ერთი მსმენელი გწერს კომენტარის სახით არის არა შეკითხვის, აზარტულ თამაშებზე რეგისტრაციის დროსაც მოითხოვენ პოლიტიკურად აქტიურის. ა, უკაცრავად ეს გუშინდელი SMS-ი აბორია. გახსნელი სხვა რა მქონდა. ა ხო, გამარჯობა, მივესალმები თანაწამყვანეს. მოკრძალებული აზრით, ასეთი აფასიან ტყუილებთან ბრძოლა არის დაუღალავი. დაუღალავი სიმართლის ტირაჟირება მუდმივად. არის წერება აქტიურად ის უდიდესი პოზიტივი მაგალითად, რაც დემოკრატიას მოაქვს. ანუ ჩვენ ვებრძვით ტყუილებს შედარებით სუსტი ხერხებით. სიმართლის პროპაგანდა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მხოლოდ ამის მერია ეფექტური დარეპორტება და ასე შემდეგ. წერს ჩვენი მუდმივი მსმენელი ხელსაწერს ხოლმე ბატონი ზურა, ამიტომ ვამბობ სახელსაც. აი, ხო, არ ვიცი, მაინტერესებს ამაზეც თქვენი აზრი. საინტერესო ეს არის კომენტარი, რომ არა იმას, ანუ მთავარი რესურსი რომ მიმართული იყოს სიმართლის ტირაჟირებაზეო, ბრძანებს ჩვენი მსმენელი.
კი ბატონო, და სწორედ ამას ცდილობს მითების დეტექტორი საკუთარი საქმიანობიდან გამომდინარე, იმ ყალბი დეზინფორმაციული შინაარსის საპასუხოდ რაც ვრცელდება. ჩვენ სტატიებში მუდმივად ვაფიქსირებთ სწორ ფაქტებზე დაფუძნებულ მიდგომით ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად უგულებელყოთ ის ყალბი შინაარსი, რაც გვხვდება ხოლმე. და ასევე მათ შორის არა მხოლოდ წინა საარჩევნო, მაგრამ წინა საარჩევნო კონტექსტშიც. შესაბამისად, კი ბატონო, აბსოლუტურად ეთანხმები ბატონ ზურას, რომ სიმართლის სწორი ფაქტებზე დაფუძნებული მსჯელობის გამოყენებით ყველაზე უფრო ეფექტურია ებრძოლო ყალბ მიზანმიმართულ კამპანიებს.
ხო, მაგრამ იქ საინტერესო არის ასევე ამ ინფორმაციის გავრცელების, როგორ თქვა, არხები, იმიტომ რომ თქვენ რასაც იკვლევთ, ვრცელდება კონკრეტული არხებით, მაგრამ აუცილებლად იგივე არხებზე ან იგივე აუდიტორიაზე ესეთი გარანტირებული ვერ გაქვს, ხომ? შეიძლება რაღაც ნაწილი დაფარო შენი, ვთქვათ, შემოწმებული ინფორმაციით ან ანალიზით და ვთქვათ რაღაცა გასწორებული ამბით, მაგრამ აი გარეს ზუსტად დეზინფორმაციის და ესეთი
და ამიტომ ჭირდება საზოგადოების მაქსიმალურად აქტიური ჩართულობა ჩვენ სამუშაო პროცესში, იმიტომ რომ მითების დეტექტორს და ჩვენ მკვლევართა ჯგუფს აქვთ ყოველდღიური რუტინა, თვალყურს ადევნებენ იმ მეინსტრიმულ ან პროპაგანდისტულ არხებს, რომელიც აქამდე შემჩნეული არიან მსგავსი ტიპის შინაარსის გავრცელებაში. თუმცა ასევე ჩვენი სამუშაო, ჩვენი მუშაობის დიდი წილი მოდის იმ კითხველებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც თავად გვაწვდიან, სავარაუდოდ ყალბში ნარს და შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ინფორმაცია გადავალმოწმოთ და მათ დავუბრუნოთ სიმართლეზე დაფუძნებული პასუხი. და ამ პროცესის გასამარტივებლად ჩვენი მომხმარებლებისთვის მითების დეტექტორმა სულ ცოტა ხნის წინ ჩატბოტი შექმნა Telegram-ზე. შეგიძლიათ მოძებნოთ მით დეტექტორ ქვედატირე ბოტი, რომელსაც შეგიძლიათ რომ ჩაუგდოთ სკრინშოტი ან ლინკი, ვიდეო, რომელიც გეეჭვებათ რომ ყალბი ინფორმაციის შემცველია, გამოგვიგზავნოთ და მითების დეტექტორის მკვლევართა გუნდი ამ ინფორმაციას გადაამოწმებს. თუ უკვე გადამოწმებული გვაქვს, უკვე გამზადებული სტატია დაგებრუნდებათ პასუხის სახით, რაც გვეხმარება ჩვენ ერთის
მუშაობს აქტიურია.
ახლა ჩაუშვით და კი ბატონო, აქტიურია იმდენად რამდენადაც ბევრი ადამიანი ტესტავს, ბევრი ადამიანი ამატებს და ასევე გვაქვს რამდენიმე დარეპორტებული სავარაუდოდ ყალბი ინფორმაცია, რომელსაც შემდეგ უკვე ადამიანები ამოწმებენ. ეს არ არის სრულად ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული პროცესი, შესაბამისად ფაქტების გადამოწმების კომპონენტში ისევ ადამიანურ რესურსს ვიყენებთ. უბრალოდ ეს ინსტრუმენტი გვეხმარება და ჩვენი იმედი გვაქვს რომ დაგვეხმარება, უფრო ფართოდ მიუწვდეთ იმ დეზინფორმაციულ შინაარს, რაზეც შეიძლება ჩვენ ყოველდღურად ჩვენი მონიტორინგის ფარგლებში წვდომა არ გქონდეს. ამიტომ კარგი იქნება თუ წინა საარჩევნო კონტექსტში განსაკუთრებით ადამიანები დაამატებენ ამ ბოტს და გამოგვიგზავნიან სავარაუდო ყალბი ინფორმაციას იმისთვის, რომ ჩვენ შემდეგ ეს ინფორმაცია გადავამოწმოთ.
კიდევ ერთხელ რომ ბრძანოთ, სალომე, როგორ, სად მოგწუდნენ?
Telegram-ზე, Telegram-ს უნდა იყენებნენ, Telegram აპლიკაციაში მოძებნეთ მითების დეტექტორი ქვედატირე ბოტი, ოღონდ ინგლისურ ენაზე. Myth_detector_bot.
Myth_detector_bot. ხო. და კიდე უკწერს ხომ არ გსურდა რამის თქმა?
არა.
გადავიდე?
კი.
თუ ქონიათ მსმენელი გეკითხება, თუ ქონიათ კიბერ თავდასხმის შეტევა და როგორ აირიდებდით ამ საშიშროებასო?
მე არ მახსოვს.
ხო, პირადად
ორგანიზაციაზე
ხო, ბუნებრივია, ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე ჩვენ არ ვართ ადამიანები, ვინც კიბერ თავდასხმის შემთხვევაში ალბათ ეფექტურად გამოკლავდებდნენ ამას. ამაზე ალბათ უფრო მეტად ჩვენ ტექნიკური და IT დეპარტამენტის წარმომადგენლები შეუძლიათ რომ გესაუბროთ. ხო, პირად აკაუნტებზე თუ გაინტერესებთ, შემიძლიათ გითხრათ მექანიზმები, როგორ დავიცვათ უსაფრთხოება მეტას პლატფორმებზე, მათ შორის, იმიტომ რომ ხშირია ხოლმე შემთხვევა, რაც ცდილობენ თქვენ პირ.
გითხრათ რამდენიმე რჩევა და გავაგრძელებ შემდეგ სხვა შეკითხვები.
ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ ხშირად ვცვალოთ პაროლი, აუცილებელია რომ ჩართოთ ორმაგი იდენტიფიკაციის აპლიკაცია, რომელიც დაგვეხმარება რომ დავიცვათ ჩვენი ანგარიში არასასურველი პირების შემოღწევისგან, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მივუთითოთ დამატებითი საკონტაქტო ინფორმაცია ჩვენი მობილური ნომრის ან მეილის სახით, რომელიც დაგვეხმარება მეტას დავუმტკიცოთ რომ ეს აკაუნტი ნამდვილად ჩვენ გვეკუთვნის, იმ შემთხვევაში თუ მაინც მოაღწიეს აკაუნტზე შემოღწევა და პაროლის შეცვლა.
შემდეგი შეკითხვა, გრძნობთ თუ არა უცხოური სპეცსამსახურების, ცოტათი გავწვდით ჩვენ ძირითად თემას, მაგრამ შეგვიძლია საჭიროებისამებრ მიუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არ მინდა უყურადღებოთ დავტოვო მსმენელები, გრძნობთ თუ არა უცხოური სპეცსამსახურების მასიური პროპაგანდისტული თავდასხმის გავლენა სოციალურ ქსელებში?
იცით რა შესაქმე, ანუ ძალიან რთულია მტკიცებულებების გარეშე ცალსახად თქვა, რომ სოციალურ ქსელში რაც ხდება დაკავშირებულია ამ თუ იმ ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. ანუ ჩვენ ამ ეტაპზე მსგავს განცხადებას და დასკვნას ვერ დავდებთ. ანუ ვარაუდის დონეზე ყველა ადამიანი თავისუფალია
დაკვირვებისას, უმრავლოდ ვარაუდი ხო,
მაგრამ
ესეთ ანუ უფრო რაღაც ჩვენ პირად აღქმებზე და შეფასებებზე საუბრის ნაცვლად განსაკუთრებით მსგავსი ტიპის ბრალდების სიმძიმიდან გათვალისწინებით.
ხო, ძალიან ზუსტი შეკითხვა, სპეცსამსახურების გავლენასაც საფუძვლად უნდა ედოს იმისთვის, რომ
უბრალოდ არა, იმიტომ რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენი დაკვირვებით უბრალოდ ვერ გამოვიტან მსგავსი შინაარსის დასკვნაში.
მესმის პასუხისგებლობის საკითხია თქვენ.
ანუ უფრო ესეთ რაღაც გარკვეულ ორგანიზებულ ჯგუფთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელებში რა ხდება თუ არის უფრო საინტერესო, შეგიძლიათ მოწებნოთ მეტას ანგარიშები სოციალურ ქსელში არსებულ საფრთხეებთან დაკავშირებით. ამ ანგარიშს მეტა ამზადებს ხოლმე თუ არ ვწდები ყოველ სამთვეში ერთხელ და როგორც წესი აქ არის ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში არსებულ კოორდინირებულ არაავთენტურ ასე ვთქვათ ქსელებზე, რომლებიც შესაძლოა იყვნენ დაკავშირებული რომელიმე ჯგუფთან და თუ ამის შესახებ მეტას აქვს ინფორმაცია, აქ იქნება მითითებული. ესეთ ასე ვთქვათ დეტალურ აქტივობაზე თუ ანგარიშები როგორ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, ჩვენ როგორც მომხმარებლების პოზიციიდან ანუ კარგად ვერ ვაჩვენებთ, ასე ვთქვათ, ანუ ანგარიშები ტექნიკურად როგორ არიან დაკავშირებულები, ამის ჩვენების რესურსი არ გვაქვს. ამის რესურსი აქვს მეტას, რადგან ნუ პლატფორმაზე აქვს წვდომა და ვთქვათ შიგნიდან უყურებს რა ხდება მის პლატფორმაზე. შესაბამისად აი ესეთ საკითხებთან, სადაც რაიმე ჯგუფთან კავშირი შეიძლება იყოს გამოკვეთილი, უფრო იხილავთ თვითონ მეტას ანგარიშებში საფრთხეების შესახებ.
ღიად პრორუსულ სატელევიზიო პრორუსული სატელევიზიო არხები, რომ ძალადობრივ ანტიმაიდანისთვის ბრჭყალებში რომ ემზადებიან და აქ ეძებენ თავის მსმენელებს, იმათ რა ეშველებათ? არ არის ადვილი შეკითხვები ხოლმე მსმენელებისგან?
კიდე ძალიან კარგი ინდიკაცია.
სხვადასხვა ხო, აი სამომი ვიდრე უპასუხებ, ბოდიში სულ ცოტა ხნით ჩავერთვები. ახლა ცინა რაზეც ლაპარაკობდა, ერთი არის ვთქვათ ეს როგორ ხდება, როგორ ნუ შეფარულად ეს როგორ კეთდება, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ღია საჯარო განცხადებები, კონკრეტულად განცხადებები წერილობითი, ანუ ოფიციალური, და ასევე განცხადება ხელმძღვანელის პირიდან რუსეთის დაზვერვის სამსახურისა. ნახავთ სცენარებს თელს ოფიციალურ საიტზე, იქ არაერთხელ იყო თან გამოქვეყნებული და შემდეგ უკვე იქ აღწერილი რაღაცა მათი იმითი, რა ქვია, რაღაც აღწერილი მოსალოდნელი პროცესი თუ სცენარი, აი ეს ფრაზებად და გზავნილებად მოდის არაერთი და ადვილად ამოიცნობთ, არაფერი აქ დიდი დაკვირვება და ის არ სჭირდება მომზადება ამას განსაკუთრებული ამა თუ იმ ადამიანის გისმენთ, ბოდიში გაგაწყოტინე.
კი ბატონო, უბრალოდ იმის თქმა მინდა და რომ ძალიან საინტერესოა მსგავსი ტიპის კომენტარების მიღება, იმდენად რამდენადაც ჩვენს გვიქმნით აბეჭდილებას, რა საკითხები აინტერესებს ყველაზე მეტად ქართულ საზოგადოებას, ჩვენს მკითხველს. რაც შეეხება უშუალოდ ღია ძალადობისკენ მოწოდებას ან ამაზე აპელირებას სამომავლოდ კონკრეტული ჯგუფების, პრორუსული ჯგუფების მიერ, ბუნებრივია, რომ ეს ხდება დეზინფორმაციის ფარგლებს და საერთოდ სხვა კატეგორიაში გადადის, ხო? შესაბამისად ამასთან ბრძოლის მექანიზმი ბუნებრივია, რომ ეს უნდა იყოს საგამოძიებო სამსახურების ინტერესის სფერო და არა მითების დეტექტორის. თუმცა თუ მსგავსი ტიპის შინაარსი შეიცავს ასევე დეზინფორმაციულ ყალბმტკიცებას, ბუნებრივია, რომ ამაზე მითების დეტექტორს აუცილებლად შეუძლია რომ ქონდეს შესაბამისი რეაგირება.
და კი, ასე ვთქვათ, ჩემპიონი გამოსლებათაც ვიცი, რომ Facebook-ის და რეპორტების ფუნქცია არ არის იდეალური, მაგრამ მაინც, რადგან არის იმის საშუალება, რომ რაიმე პოსტები დავარეპორტოთ ზუსტად ამ მიმართულებით, ანუ ძალადობის მითითებისკენ და შეურაცხყოფელი შინაარსისკენ და სიძულვილის ენის გამო, ჯობია მაინც რომ მიუთითოთ, იმიტომ რომ სულ არანაირი მექანიზმის ვთქვათ არ გამოყენებას, ჯობია თუნდაც ის ხარვეზიანი და არაიდეალური მექანიზმი გამოვიყენოთ და იქნებ მომავალში გაუმჯობესდეს მსგავსი კონტენტის ამოცნობა პლატფორმაზეც.
დრო ბევრი არ დაგვრჩა, მაგრამ რასაც მოვასწრებთ, შევეხმიანოთ მსმენელს. ტელეგრამი რუსეთის სპეცსამსახურების კონტროლქვეშ რომ არის, ამის შესახებ თქვენ არაფერი ხსმენიათო?
ვიცით კი Telegram არსებული ასე ვთქვათ პრობლემები და რა საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს ამ პლატფორმაზე. თუნდაც იგივე ჩვენი ასე ვთქვათ ჩატბოტი Telegram-ზეც უფრო იმ გადმოსახედიდან არის, სად იქნება და უფრო ხელმისაწვდომი მომხმარებლებისთვის.
ერთი ის, რომ Telegram-ის დაფარვა საქართველოს ფარგლებს მიღმაც განსაკუთრებით რეგიონული მასშტაბით განსაკუთრებით დიდი და პოპულარულია. მეორე ის, რომ Telegram-ზე ხშირად ვრცელდება ყალბი ინფორმაცია, რაც პირდაპირ შეუძლიათ, რომ ჩატბოტს დაუფორვარდონ. შესაბამისად, ეს არის უბრალოდ ინფორმაციის გასვლა გამოცვლის საშუალება ეს ჩატბოტი ჩვენსა და ჩვენს მკითხველს მომხმარებელს შორის.
დილემა იყოს სხვა შორის ასევე თქვათ TikTok-ზე. რომელიც კონკრეტული ასე ვთქვა წარმოშობის არის მოიხსენება, დილემა იყო პოლიტიკური აქტორების მიერ, დასავლელ პოლიტიკოსებს გულისხმობ, პოლიტიკური აქტორების მიერ რამდენად უნდა გამოეყენებინათ, არ უნდა გამოეყენებინათ და მოკლედ ამაზე ხმის მიწუდენის არხებს, როცა რაღაც ძალიან პოპულარულია, მათაც ვერცხვეს უარი იგივე ვთქვა ამერიკის არჩევნებს თუ ავიღებთ, ხო? ვიცი რომ ამგვარი დისკუსია და დილემები იყო იქაც. ერთ-ერთი მსმენელი გწერ თანდათან ხვდები რა დღეში ხართო, შემდეგ რასაც მოაყოლებთ, ხო? არ კორექტულად წერს რაღაცნაირად და მაინც მინდა ხოლმე რომ იმ ნაწილებს წავიკითხო სადაც შედარებით კორექტულია და უყურეთ რა ნაწილია შედარებით კორექტული რომელიც სრულდება ვაი თქვენს პატრონს ასეთი სასიამოვნო ფრაზით ხო ამერიკაში რა ხდებაო ტრამპი ცოცხალიაო და ასე შემდეგ ხმების დაცვაზე რა სიტყვით ხალბატონ ნინო ტევე პირველზე მთავარზე და ფორმულაზე ისევ ორმაგი სტანდარტი სამწუხაროა არ ვიცი რას გულისხმობთ. ვერ და არ ვიმსჯელებ სხვა მედია საშუალებების ან ტელევიზიების საქმიანობაზე. ხმების დაცვა არის რა უნდა ვთქვა, არის უმნიშვნელოვანესი და გამოვიყენებ თქვენს ამ მონაწერს და გეტყვით რომ ცალსახად შემიძლია ვთქვა რომ ხმების დაცვა უმნიშვნელოვანესია, იმის თქმაც შემიძლია თამამად რომ ამაში თითოეულ ამომრჩეველს და მოქალაქეს შეუძლია თავისი წვლილის შეტანა, კონკრეტულად საარჩევნო პროცესზე დაკვირვებას გულისხმობ, ხმების დაცვა ამ პროცესში შედის სწორედ საარჩევნო პროცესზე დაკვირვებაში, რაც მეტი ადამიანი და მეტი თვალი ასე ვთქვა დაკვირდება ამ პროცესს, მით უკეთესია სულაც რომ წარმოიდგინოთ რომ იდეალურად წარიმართა პროცესი და აი ეს წარმოუდგენელია, ვიცი არ არსებობს ასეთი არჩევნები და მით უმეტეს არ არსებობს ასეთი საქართველოში, არ გქონია ამის გამოცდილება და არც არავინ ელოდება რომ არ იქნება დარღვევები, მაგრამ დავაკვირდებით და მოგაწვდით მხოლოდ აი ესეთ ინფორმაციას, რაც იქნება დადასტურებული. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რადიო თავისუფლება სამართლიან არჩევნებთან ერთად ყოველკვირეულად წარმოგიდგენთ, გარდა იმისა, რაც მუდმივად იწერება ჩვენს საიტზე, ამაზეც კიდევ ერთხელ მიგაქცევინებთ ყურადღებას. შემდეგი ჩვენი გადაცემა, რომელიც ხვალ უნდა გავიდეს YouTube-ზე, როგორც მე ვიცი, ისპედისა და რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ვუძღვები ნინო დოლიძესთან ერთად, სწორედ არჩევნებზე დაკვირვებას შეეხება. და ეს რა ვიცი, თუ კი ადამიანი ამომრჩეველი გარდა იმისა რომ მას მიცემს თქვათ არჩევანს აკეთებს და მიდის საარჩევნო უბანზე, ამის მიღმა თუ მას აქვს სურვილი, ენთუზიაზმი, შეუძლია ამის გაკეთება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო სექტორი ძალიან აქტიურია ყოველთვის, განსაკუთრებით ამ არჩევნების წინ ასევე გულისხმობ ამ მომზადებას დამკვირვებლებისა, იმიტომ რომ დამკვირვებელს უნდა ჰქონდეს გარკვეული საბაზისო ინფორმაცია, ცოდნა იმისი, როგორ უნდა იქცეოდეს, ანუ რომ კანონი არ დაარღვიოს და პროცედურა საარჩევნო დღის კონკრეტულად და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მხარე არჩევნებისა. კიდევ ვიტყვი, სულაც რომ იდეალურად ჩატარებული არჩევნები წარმოიდგინოთ, თუნდაც ამის დასადასტურებლად, თუნდაც ამაში დასარწმუნებლად, თუ კი თქვენ ვთქვათ ვიღაცა ელოდება დარღვევებს, ვიღაცას სხვა განწყობა აქვს და თვლის რომ არ არის საერთოდ საჭირო დაკვირვება, არის, იმიტომ რომ არჩევნების მიმართ ნდობა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი პროცესის მიმართ და ამას ემსახურება ყველა დემოკრატიაში ეს ხდება და დაკვირვების პროცესი მიმდინარეობს ყველა მათ შორის განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებშიც. ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა. და ხო, თქვენ არ შეგეხებოდათ ეს შეკითხვა და მე მგონი ყოველას გამოვეხმაურეთ, რომ არ მინდა გამომრჩეს რომელიმე ჩვენი მსმენელის შეკითხვა. და ერთი კიდევ ჩვენს პლატფორმაზე რომ გითხარით, radio თავისუფლება.gz-ზე რომ შეხოთ, იქ არის ესეთი დაინახავთ
მოძრაობს თანამარჯვენა ფლანგზე არჩევნებამდე დარჩა ამდენი და ამდენი დღე რომ შეხვალთ იქ დაინახავთ და აი იქ უნდა დააჭიროთ და შედიხართ ჩვენ საარჩევნო პლატფორმაზე სადაც ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან შეკითხვაზე პასუხებს მიიღებთ ამომწურავს ჩემი კოლეგების მიერ მომზადებულს ნახავთ სტატიებს ნახავთ ინტერვიუებს ნახავთ საარჩევნო კამპანიებს რომლებსაც რადიო თავისუფლება აშუქებს რადიო თავისუფლების თანამშრომლები მიუკერძოებლად და იმისთვის რომ საზოგადოება იყოს მეტად ინფორმირებული. ბევრი დრო წაგართვით წუთი რჩება. ესე ვთქვათ წუთს გაძლევთ რაიმე მნიშვნელოვანი რაც გამოგვრჩა რომ გვეთქვა ჩვენი მსმენელებისთვის რა იყო. საუბარი ჩვენი დღემდე საუბრის თემა გახდით შეგახსენებთ რეგიონებში რეგიონების აუდიტორიაზე მიმართული Facebook გვერდები Facebook-ის ანგარიშები რომლებიც თავს წარმოაჩენენ მედიებად სახელწოდებებიც ასეთი აქვთ რომ მედია საშუალებად ჩათვლით ანუ ჟურნალისტური საქმიანობის პროდუქტად და სინამდვილეში ემსახურება კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ან პოლიტიკოსის ინტერესებს და ამაში იხარჯება ფულიც
მე მგონი არც მნიშვნელოვანი არაფერი გამოგვჩენია და
მიაქცია ყურადღება მითების დეტექტორს.
ინაგოლს წაგვიკითხეთ, გაგვიხარდება თუ გაეცნობით ჩვენს მასალას.
მალე დაიდება ხომ? დაახლოებით რამდენ ხანში ამ გარიში?
ამიმდე კვირაში უკვე გამოცხადებული უნდა იყოს. გარდა ამისა, მოგწერეთ საეჭვო ინფორმაციის შესახებ, ესეც ძალიან გვიყვარს ხოლმე, როცა ვიღებთ Telegram-ის ბოტით ან Facebook ანგარიშით ან მეილით, სადმე მოგვაწოდინეთ ხმა. და ზოგადად კიდევ უბრალოდ რომ დაუკვირდით ყველანაირი ინფორმაციას ვინ ავრცელებს და უბრალოდ რა გვერდი და რა ანგარიში დგას მის უკან და რამდენად თქვენ პირადად აგიძრავთ სანდოების შეგრძნებას
ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა მითების დეტექტორის მკვლევრებს ჩვენს დღევანდელ თანაწამყვანებს და ხო, დიდი მადლობა ბოდიში მე ვფიქრე კიდევ კომენტარი იყო. დიდი მადლობა თინათინ თვაურსა და სალომე გიონაშვილს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს აქტიურობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ცდებოდა ჩვენი საუბრის თემას, მნიშვნელოვანი იყო, ეხებოდა ზოგად კონტექსტს, ეხებოდა ჩვენს გარშემო არსებულ გამოწვევებს და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და აი ამ აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაგემშვიდობებით მე ხვალამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით, შემდეგ კვირაში ჩვენი კიდევ ერთი პარტნიორი ორგანიზაციის მიგნებებით წარდგებით თქვენს წინაშე დროებით.